Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Mulgī putras gatavošana un ēšana Igaunijā. Ukraiņu pisanka jeb olu krāsošanas tradīcija. Alepo ziepju gatavošanas tradīcija Sīrijā. Reog Pono Rogo rituālais priekšnesums Indonēzijā. Šīs un daudzas citas nematerialās kultūras mantojuma vērtības nu pat tikušas svētītas ikgadējā UNESCO sesijā, kas šogad noritēja Paragvajā, Latīņamerikā, Dienvidamerikā. Tur piedalījās arī divas pārstāvis no Latvijas un tūdaļ taujāšu viņām par piedzīvoto Asuncionā. Paragvajiešu tautas muzikai skanot man lietpratēja šeit uz austiņu šķukst, ka spēlēju tikai vīriešu un ka tā nav ģitāra, ka tā ir arfa. Sveika, Gita! Jā, es šobrīd šeit kultūras rondo studiju esmu kopā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra nemateriālā kultūras mantojuma ekspertu Gitu Lanceri. Viņa smaidot saka, jā, tā ir arfa nevis ģitāra, un spēlējot tikai vīrieši. Un savukārt tiešsaistē Zoom teletiltā no aizputes ar mums kopā ir tradicionālās kultūras pētniece un kultūras pasākuma producente un starpnozaru mākslas grupas Serde pārstāvis Signe Pucena un abas seņoritas, nu pat ir atgriezušās no Paragvajas. Sveiki, Signe!
Sveiki!
Jā, liels prieks tevi redzēt un dzirdēt. No 7. līdz, no 2. līdz 7. decembrim bija šis UNESCO fórums sesija lielāka, un burtiski pusotra nedēļa ir pagājusi, un tikai tagad, Gita, tu saki, ka tas saucamais jetlags tikai tagad tevi ir palaidis vaļā.
Šorīt. Burtiski šorīt es pamodos pati beidzot, jo līdz tam es modos dabiski 7-8. Un šeit es domāju, nu vai tiešām lāča miegs pirms Ziemassvētkiem, bet laikam tomēr tas ir tas jetlags, jā.
Jā, es redzēju bildi, kur jūs ar Signi sēžat tā kā tādā Eiropas Savienības, tā kā tādā konsīlijā ar uzrakstu Latvija un tur vēl cik tur cik, 900 dalībnieki, jā?
Vairāk nekā, jā, pieredzējušies bija laikam 1200, bet bija jā pār par 900.
Nu lūk, un tad šis te pilnajā nosaukumā UNESCO starpvaldību komitejas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai veltītā sesija, vai tik drosmīgi kažu, kas tur notika un ko divas Latvijas pārstāvis pienesa šim milzīgajam pasākumam?
Jā, man liekas, mēs bijām tāds diezgan ideāls tandēms, jo tur tiešām ir ļoti labi braukt no vismaz divatā. Jo, nu, no vienas puses mēs, protams, pārstāvam Latvijas viedokli, un mūsu gadījumā mums svarīgi bija atbalstīt Ukrainu, un to mēs arī publiski darījām un arī nolasījām savu Latvijas paziņojumu, kā mēs atbalstam un pievienojamies kopīgai deklarācijai. Signe savukārt pārstāvēja tā sauktos NVO, jeb nevaldības organizācijas, kas ir, es teiktu, ka UNESCO šis nemateriālā kultūras mantojuma viss process ir tāds uz divām kājām. Ļoti svarīgi ir šis valstiskais, ko šai gadījumā pārstāvēs, un tikpat svarīgs ir tas, ko dara, nu kā lai saka, tas, ko dara cilvēki uz vietas. Tas, ko dara šie NVO, kuri reāli tiešām nodarbojas ar šo mantojuma procesu, aizsargāšanu, saglabāšanu, attīstību, un tas ir tas, ko dara Signe.
Signe, jā, dara šeit nodara klausītiem atgādināt, ka tevis pārstāvētā organizācija Serde ir pirmā akreditētā, ja? No Baltijas visā lielajā UNESCO saimē, un tad tu šobrīd tev ir mandāts tā kā ieteikt un arī vētīt lietas, kuras viņi tā kā grib ieviest jaunajos sarakstos?
Jā, mēs esam pirmā organizācija no Baltijas valstīm, kas saņēma šo akreditāciju, ar to mēs ļoti, ļoti lepojamies, protams, un esam priecīgi. Un, protams, ja UNESCO rodas kādi jautājumi, kas varētu būt adresēti mums un kur mēs varam palīdzēt, mēs, protams, ka varam izteikt savu viedokli. Ja? Šīta UNESCO struktūra ir diezgan sarežģīta un šobrīd, tā kā Latvija nav šajā te komitejas sastāvā, tad mēs varam lielākoties novērot, līdzdarboties un piedalīties. Un būtībā ir tā, ka šī te sesija sastāv no tā, ka pirmā diena, pirms vēl pati asambleja ir atklāta, ir UNESCO NVO fórums, kur tiek aicināti nu, visi, kas ir akreditētās organizācijas, piedalīties un dalīties pieredzē. Un, manuprāt, nu, manā pieredzē Šis arī bija viss tāds plašākais pasākumu. Nu, tas bija tik intensīva darba sesija, jo būtībā gan tajā UNESCO NVO fórumā bija ļoti daudz prezentācijas par līdzdalību, kopienu līdzdalību dažādos procesos, dažādās valstīs un ar dažādiem nemateriālā kultūras mantojuma piemēriem strādājot, pētot un iedzīvinot sabiedrībā. Tāpat arī mazajos starplaikos, kas bija starp lielo sesiju, tad tiek dota maza iespēja pusdienas laikā un tad vakar pusē NVO pārstāvjiem diskutēt par kaut ko, par vienu vai otru aktuālu tēmu vai parādīt savas tradīcijas vai savu to pētāmo loku. Tā kā nu, šis bija ļoti, ļoti aktīvs laiks un es domāju, ka varētu būt pilnīgi mierīgi vairākas dienas šajā
Bet
sesijā.
Kā tas notiek? Kā tas notiek uz vietas? Jo, piemēram, es tajos trīs kategorijas sarakstos skatos nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas labo prakšu reģistrs, tā ir viena liela sadaļa, tad ir tas, kas noteikti pievērš uzmanību neatliekami saglabājamā nemateriālā kultūra mantojuma saraksta, tad tur ir divas vienības, un tad ir šī te cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvais saraksts. Jums viņu pirms tam iesniedz, un jūs tā kā delegāti varat spriest un dot savu mandātu, balsot par ko pa jā un par ko nē, vai tas viss uz vietas notiek?
Pirms tam izvērtē ekspertu grupa, un mēs nebalsojam, konkrēti Latvija nebalso, balso 24 valstu komiteja. Tas ir konkrēti izvirzītas valstis, un katru gadu šī komiteja tiek atjaunota. Latvija bija šajā komitejā, ja pareizi atceros, no 2012. Līdz 16. Gadam. Šobrīd mēs esam devuši priekšroku Ukrainai, un es zinu, ka šobrīd nākamajā gadā droši vien uz komiteju startēs Igaunija. Tur notiek tādas vienkārši draudzīgas sarunas, vai jūs domājat, jūs startētu, un mēs šobrīd uzskatām, ka Igaunijai tiešām būtu tiesības, viņa nav bijušai komitejā, un tad mēs dosim atkal Igaunijai vārdu, un tad varbūt pēc tam apsvērsim, varbūt Latvija atgriežas komitejā.
Tas kaut kādā mērā arī politiski nosaka, kādas vērtības ir lobējamas vai tiek ielobētas tajos sarakstos, piemēram, es neredzēju nevienu no Latvijas tradicionālā nemateriālā mantojuma vienībām šajā milzīgajā klāstā.
Latvija šogad nav iesniegusi, tas ir diezgan tāds sarežģīts process, tā iesniegšana, pirmkārt jau sagatavošana. Pēdējais ieraksts mums bija Marokā pirms 2 gadiem, un tas bija šī koku pludināšanas tradīcija, ko mēs sniedzām kopā ar vēl 6 citām valstīm. Es domāju, no Latvijas drīz mēs varētu gatavot atkal nākamo pieteikumu. Šogad bija jā, šī mulgī putra, par ko mums milzīgs prieks, jo tā ir Dienvidigaunija, tas, kas tieši novads, kas robežojas ar Latviju. Mana mamma nāk no tās puses, varu palepoties. Un lietuviešu iepriekšējais ieraksts bija puzuru darināšana, viņi to sauc par dārzu. Nu, droši vien mēs varētu pievienoties gan vienam, gan otram šim ierakstam, bet nu viņi gāja kā solisti, jo puzurs darina arī Latvijā, un būtībā tā mulgī putra ir tā pati bukstiņa piesputra. Mēs pēc tam, kad atgriezāmies mājās, mēs pat mājās viņu uztaisījām par godi gauģiem.
Jā, un arī tā ēšanas tradīcija tiek izšķirta kā atsevišķi. Man, tas ir arī kaut kāds process un pasākums, kurš būtu īpaši jāsargā?
Tas ir, kā valsts izvēlās to nosaukt. Ja viņiem šķiet, ka svarīgs ir tieši šis pats kopā ēšanas process, nu, tad viņi nosaukumā to ieliek. Var jau arī būt tikai gatavošana, bet nu, viņiem šķiet svarīgi, jā, tā kopīgā ēšana.
Jā, Signe, respektīvi ar nevalstisko organizāciju Saime 200, ja? Es saprotu, tas ir milzīgs daudzums, un tas status ir, ka jūs esat tiesīgi ieteikt. No šajā gadījumā nevis komisijā balsot, bet ieteikt, un jūs ņem vērā. Un tad kas ir tas, ko tu ieteici, un ko ņēma vērā?
Nu, nav tā, kad nesagaida, kad katra atsevišķa nevalstiskā organizācija kaut ko ieteiks. Ja? Tas tā nenotiek. Tas notiek tā, kad nevalstiskās organizācijas tāpēc organizē šo te fórumu pirms lielās sesijas, lai pirmkārt nu, jau tā kā saprastu, kādas būs nominācijas un kas vispār ir programmā. Un tāpat jau priekš vispirms sāk arī... Kādu laiku iepriekš notiek dažādas online sesijas par dažādām tēmām, kuras varētu būt risināmas šajā te, gan fórumā, gan arī iesakāmas. Un, nu, būtībā tad ir pašās beigās ir šis te NVO ziņojums, ko tad nu, mēs esam tā kā kopīgi, kādas ir tās līnijas, kuras mēs esam apsprieduši un par kurām vajadzētu aizdomāties.
Runājot par...
Tā, ka ņemta vērā, īsti. Grūti pateikt, es vēl nevaru tā, sev tādu piemēru pievest, kurš būtu tāds, kas būtu ņemts vērā un ieviests.
Bet šī sesija tādā lielā griezumā, un minēšu atslēgu vārdu kopienas, kopienu realitāte, ko tas tev ļauj saprast par to, kas pie mums notiek šeit Latvijā un kā kopienas iesaistās un kā viņas izgaismo to nemateriālo mantojumu un vērtības?
Kopienas, mēs esam ļoti dažādi, bet tāpat mums ir vienādas problēmas. Mums ir dažādas attiecības ar pašvaldībām, ar valsti, un tas nemainīgi visur ir dažādu problēmu kopums, un mēs varam klausīties viens otrā un saprast, viņiem ir šādi, un citiem ir veiksmīgāk, citiem ir mazāk veiksmīgi, un citi mēģina jauno paaudzi iesaistīt šajā te nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, citi atkal raugās uz to, kā ar izvadošām tradīcijām varētu iepazīstināt mākslīgo intelektu un raugās uz to, kā tradīciju saglabātāju. Un tas būtībā ir nopietna lieta, jo daudzas tradīcijas ir uz izušanas robežas un tieši mākslīgais intelekts varētu būt kā tāds glābējs. Protams, arī dažādas metodes, kas ir līdzdalība vispār, vai tā nav mūsdienu jaunā tāda tirānija un mūsdienu tāda kontrolas mehānisms, kur ir tas balanss, kā mēs šīs te vērtības nododam nākamajai paaudzei un kā mēs mēģinam iepazīstināt jauno paaudzi un vispār kā notiek šī te pārnese, tradīcijas pārnese.
Lūk, klausos Signi un tieši gribu vēlreiz atgādināt, ko es teicu, cik labi, ka mēs bijām divatā, jo Signi darbojas reāli uz vietas. Un mēs, tādi valsts ierēģi, mēs varam daudz ko teorētiski izdomāt un runāt skaistiem vārdiem un teikumiem, bet Signi zina reālo situāciju. Un tieši šie NVO, viņi uzrāda arī visas tās bīstamās lietas un tieši par to tirāniju un visu. Paldies Signei!
Es skatos tajā sarakstā, neatliekami saglabājamā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, tad divi ieraksti, lietus izsaukšanas un labklājības nodrošināšanas rituāls Vosana un ar to saistītās prakses Botsvānā. Jā, tas ir, kā viņi ir to izlobējuši, vai tas ir bijis ilgi jau uz izmiršanas vai uz izsīkšanas robežas. Un Reog Pono Rogo rituāla priekšnesums Indonēzijā. Tad kur būtu mūsējie, kuri arī būtu neatliekamā kārtā glābjami un ienesami sarakstos?
Jā, par to neatliekamo glābšanu interesanti arī, tas ir pašas valsts izšķirsnās. Starp citu, šogad bija arī tas otrais process, otrādais process, kad vairākas vērtības no šī glābjumā saraksta tika pārnestas uz reprezentatīvo valsts, pateica, ka viņas šobrīd ir tik stabilas jau, ka viņas var... arī pārlikt uz citu sarakstu, arī tāds process ir izstrādāts. Mūsu soite, piemēram, joprojām ir neatliekami glābjamajā sarakstā, un viņi uzskata, ka tur joprojām viss ir ļoti apdraudēts, un viņiem jāatrodas tur.
Vai tas ir vienīgais piemērs, Signi? Vai tev noteikti Azotē ir vēl kas, par ko vajadzētu publiski teikt, un jau māt ar sarkanajiem karogiem?
No Latvijas puses?
Jā.
Man pašai pēdējā laikā mīļākais neatliekam glābjamais, kā lai saka, produkts ir skāputri, jo manuprāt, tas ir viens no senākiem ēdieniem Latvijā. Mēs arī serdē nesen tam pievērsāmies un mums ir vesela tradīcija burtnīca, ne tikai par skāputri, bet tostarp. Un jo tas ir tāds, ko... Droši vien, ka varbūt mūsu paaudze vēl baudīs un gatavos, bet tas ies kaut kādā tādā vēstures plauktā, jo gan izēvielas, gan arī tāda īvainā garša. Un jāsaka arī, es gan tagad aizmirsu, bet bija tik interesants ēdiens, viens, ko mēs knapi nogaršojām un nelielu sajūsmu izrādot, tomēr noslēpām bļodas, jo mēs nevarējām tikt ar to dīvaino garšu un ar to tādu kartupeļu stērķeli, staipīgu kunkulīti galā. Un es domāju, Bet tas droši vien būtu ļoti līdzīgi, ja mēs ar savu skāpu tur mēģinātu ielausties un šajās te mazajās pusdienu pauzītēs rādot savu tradīciju, priecīgi, droši vien, ka šokētu nevienu vienu.
Šis
ēdiens,
ko Signe mint, to mēs baudījām UNESCO tur. Tur uz vietas, jā.
Jums tur 900 delegātiem, jā, nemateriālais mantojums.
Tur bija ēdienu demonstrācijas, jā, un viena no šī.
Re, kur ir gastronomiskais ir izdalīts atsevišķi, man tad es bišķiņ mūsta, tā tad respektīvi tā tradīcija ir tas nemateriālais, bet Reku Igaunijai, piemēram, ir pati ēšana, ja? Tad tas ir pie tā gastronomiskā jau.
Tas bija pie gastronomiskā mantojuma, jā.
Jo te lasot to sarakstu no Tom Jum kungu zupa no Taizemes.
Tas ir mūsu parastā Tom Jum zupiņa. Tikai garšīgāka, protams.
Jā, bet nu, joki jokiem, bet lūk, nemateriālā kultūra mantojuma aizsardzība kara apstākļos ir tāds īpaši izdalīts Ukrainas rīkotā diskusija, un es, protams, pamanīju arī, nu, tad Aleppo ziepju izgatavošanas tradīcijas Sīrijā. Un abās šajās valstīs kara apstākļu dēļ nu, ir notikusi milzīga absolūta kultūras vērtību, vienkārši traģisks apjoms, kas tiek zaudēts. Kā par to UNESCO šādās sesijās runā, kā to izceļ?
Jā, redz, tas UNESCO viss organisms, viņš jau ir ārkārtīgi sarežģīts. Tu atceries, cik valstis ir pasaulē?
Nu, es zinu, ka Pasaules futbola federācija ir vairāk nekā ANO. Tā tad ap 200.
Nu jā, un šo UNESCO konvenciju par nemateriālo mantojumu ir parakstījuši 184 valstis, un tā situācija katrā ir tik atšķirīga. Viena būs Brazīlijā, kur ir šīs mazās indiāņu ciltis, kuras pat nav satikušas baltos cilvēkus joprojām. Kur viņiem par to ir jādomā, jārūpējas. Un cita, protams, ir šajās valstīs, kur ir karš. Un līdz ar to, protams, šīs publiskās runas, nu, viņas tiek ļoti rūpīgi gatavotas un tiek pausta pozīcija. Un Ukrainai ir ļoti svarīgi būt visur klāt. Un tādēļ viņiem bija ļoti svarīgi būt šajā starpvaldību komitejā, lai viņi arī būtu šeit, lai viņi varētu publiski vēlreiz pateikt, cik tas viņiem ir svarīgi. Un man ļoti, ļoti likās vērtīgi, ko viņi pateica šajās sarunās vai diskusijā, kas bija starplaikā. Šajās pašās pusdienu pauzēs vai pēcpusdienās. Viņi stāstīja par to, kas pie viņiem notiek. Jā, protams, tas viss ir traģiski un ļoti daudz, kas zūd un zūd līdz ar cilvēkiem, jo cilvēki pirmkārt vai noiziet bojā vai viņi izbrauc. Un, protams, cilvēkam svarīgāk ir paēst un gulēt kaut kur nevis rūpēties par savu mantojumu. Un viņi jūt, ka tās tradīcijas tāpēc ir apdraudētas. Un tādēļ šis ieraksts par tām pisankām, par šīm rakstītajām olām nāca no Igaunijas un Ukrainas, jo tie ir Ukrainas bēgļi Igaunijā, kuri turpina tradīciju un Igauņi viņiem palīdz. Un jā, par šo diskusiju ļoti vērtīga šķita kultūras ministrijas pārstāves tā doma. Viņa teica, mēs negribam būt cietēji šajā karā, mēs gribam uzkrāt pieredzi un pēc tam to pieredzi apkopot un dalīties. Mēs gribam būt tie, kuri no tā arī kaut ko iegūst. Un tad viņi stāstīja par to, kā viņi mēģina ieviest izglītībā nemateriālā kultūras mantojuma kaut kāds elementus. Kā viņi stāstīja, nu kaut vai šo pašu olu krāsošanu mēs varam izmantot arī fizikā un tad stāstīt, kas notiek, kad vārās ūdens, kas notiek ar krāsām, kā ola pārvēršās vai nepārvēršās. Var sakot, izmantot nemateriālo mantojumu kaut kā iepludināt izglītības sistēmā. Viņam jau tur ir labi piemēri, un es domāju, ka viņi to arī turpinās.
Tie ir tikai daži piemēri, jo es pieņemu, ka tajā teritorijā, kuru plosa karš, tur ir ļoti daudz arī geogrāfiskie nošķīrumi un tradīciju, nu jau tāda pēctecība, un es skatos arī šis nosaukums. Piemēram, es pirmoreiz dzirdu par to, ka kobzas un rata liras tradīcijas ilgtspējas attīstības programma Ukrainā, ja? Kas tas būtu jāskaidro. Ja?
Jā, tā viņiem ir ļoti jaudīgi, un to viņi ir iekļāvuši tagad. Tas ir UNESCO ir iekļāvis labo prakšu sarakstā, tieši kā strādāt un kā popularizēt šo tradīciju, jo kobzas tradīcija tas būtībā ir dziesminieki. Viņi stāsta šo savu vēsturi ļoti, ļoti garās dziesmās. Ukraiņiem līdzi uz Paragvai bija arī atbraucis viens šis kobzarists vai dziedātājs. Viņš bija brīnišķīgs dziedātājs, viņš varētu arī operā dziedāt. Un tad viņš nodziedāja, nu es nezinu, cik 5 minūtes laikam šo fragmentu. Un tu jau jūti, tur ir stāsts apakšā, un es pēc tam piegāju klāt un teicu, nu, cik tas bija izcili. Un viņš teica, nu, jūs jau saprotat, ka tas bija tikai maz daļiņa no tā, nu, kas ir tā stāstā iekšā. Tā kā tie ir, nu, tā kā tautas atmiņas glabātāji.
Tie Tātad šīs dienas kārtības lietas ir nofiltrētas. Šobrīd ir šie trīs lielie saraksti papildināti un tā skaidrība par tiem nākamajiem soļiem. Kāds ir tas nākamais solis? Tas ir līdz nākamā gada sesijai vai tagad jau ir grupas, kas ķerās pie darba un kāds ir, piemēram, jums abām tas nākamais, kas jums ir ko mēs no tā iegūstam Latvijā un ko jūs dariet nākamo?
Nu, es piedalos turpmāk atkal kaut kādā šajās online tikšanās, kur tiek atkal runāts par to, ko mēs darām tālāk, kas ir svarīgi, tur ir daudz un dažādas diskusijas. Jo arī šī konvencija, pati konvencijas teksts gan nemainās, bet ir tie saucamie vadlīnijas, konvencijas ieviešanas vadlīnijas, un tās gan nemitīgi attīstās un mainās, un viņas ir ļoti izmainījušās no tā 2003. Gada. Un mēs turpinām pie tā strādāt, jo dzīve mainās, ienāk mākslīgais intelekts, ienāk karš, ienāk vēl citas dažādas mūsdienu realitātes, ētikas, teiksim, jautājumi tiek runāti, kas notiek ar mantojumu, kādas ir šīs attiecības valsts kopiena un mantojums, kā mēs pret to izdomājamies.
Valsts kopiena mantojums. Signe, jā, kāds tev tas sausais atlikums tagad tā un tie rīcības soļi nākamie?
Nu, mēs turpinām strādāt. Mums šajā nākamajā gadā ir jāiesniedz jau otrā atskaita par mūsu būšanu un darbošanos nemateriālā kultūras mantojuma jomā un saglabāšanas jautājumos. Un tas, ko arī tieši tāpat kā Gita minēja, nu, tagad tas darbs pāriet uz tādu online režīmu. Un mums ir, tehniski mēs esam piešķirti Austruma Eiropai, bet jāsaka, ka mums ir ļoti aktīvi kaimiņi Ziemeļa Eiropa, un es tagad arī priecājos par Matī, kurš ir ievēlēts kā reģiona pārstāvis Ziemeļa Eiropā, un mēs arī ļoti bieži sadarbojamies ar Ziemeļa kaimiņiem un dažādos pasākumos online apspriežam dažādus jautājumus, kas ir kopīgi un kas ir atsevišķi, un tāpat arī droši vien, ka jāskatās un jādomā par to, ka kā mēs ar mākslīgo intelektu turpinam darboties, sadarboties, un droši vien, ka mums viņš, tā ir mūsu atbildība, kā mēs kādus datus viņam piedāvājam un ko viņš par mums zinās.
Nu, tad mums ir vismaz šie soļi skaidri līdz nākamajai sesijai. Gita un Signe, milzīgs paldies vēlreiz saku. Nu, pat runājām ar Signi Pucēnu, tradicionālas kultūras pētniece un kultūras pasākuma producenti, kā arī Gita Lancer, Latvijas Nacionālās kultūras centra nemateriālās kultūras mantojuma eksperti. Viņas abas nu pat atgriezušās no Paragvajas Asuncionas, kur notika kārtējā UNESCO sesija par nemateriālo kultūras mantojumu. Paldies, veiksmis nākotnes darbos!